tad defektīvu litību bateriju sūtīm pastā vai kravā ar gaisa transportu ir aizliegt, bet diemžēl tas notiek. Nu, un arī šis ir viens iemesls, lai ierobežotu šos te ugunsgrēku riskus kravu sūtījumos. Tas nozīmē, ka šādas kravas drīkst turpmāk vesti tikai ar speciāliem šim nolūkam paredzētiem kravas gaisa kuģiem, kuros nav pasažieru. Attiecībā uz ierobežojumiem pasažieriem tiešām šie ierobežojumi saglabājās tādi paši, kādi viņi jau ir bijuši vairākus gadus. Tomēr ir tāda lieta, ka šim litību bateriju pārvadāšanas aspektam tiek pievērsta lielāku uzmanību un attiecīgi pasažieriem, kas pārvadā litību baterijas reģistrētajā bagāžā, varētu sastapties ar situāciju, kad viņiem šīs baterijas lūdz atsevišķi uzrādīt un palūdz pēc tam ievietot viņas rokas bagāžā.